Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Kad nema puta, kada nema kraja, ni noć sna, kako pronaći odgovore? Pred onim ko ume da prihvata i razume, progovorit će reči srca. Tada će se u nama ponovo otključati putokazi, oživeti staze i koraci. Jer svako od nas je i priča i putnik, i labirint. Među svetovima svet. Među svetovima svet. Među svetovima svet.
Dobra vam noć. Slušate Radio Beograd 1 i emisiju Među svetovima svet. Noćas razgovaramo o psihologiji saobraćaja, a naša gošća biće master psiholog i TA psihoterapeut pod supervizijom Jelena Milošević. A kao što ste već navikli, drugi sat emisije biće posvećen vašim pitanjima, gde ćete u direktnom programu moći da postavite pitanja našoj gošći na temu o kojoj noćas razgovaramo. Ukoliko imate Instagram, pozivamo vas da nas i tamo pronađete, zapratite kako se to kaže i postavite i tamo pitanje ukoliko možda niste raspoloženi da sa nama uživo razgovarate u drugom satu, na šta vas mi svakako podstičemo. A sa vama će noćas u emisiji Među svetovima svet sve do 2 sata iza ponoći biti ekipa u sastavu Milena Borčanin, Miša Milanov, Katarina Epštajn. Moje ime je Milica Đilas. Dobrodošli.
Steal away, let's go get lost anywhere in the USA, let's go get lost, let's go get lost. Blue, you sit so pretty, west of the one, sparkle light with yellow icing, just a mirror for the sun, just a mirror for the sun. Just a mirror for the sun. These smiling eyes are just a mirror for. So much has come before those battles lost and won. This life is shining more forever in the sun. Now let us check our heads and let us check the surf. Staying high and drives more trouble than it's worth in the sun. Just a mirror for the sun. Just a mirror. just a mirror for the sun.
Kao što smo malo čas najavili, gošća emisije Među svetovima svet je master psiholog i DEA psihoterapeut pod supervizijom Jelena Milošević, a naša tema noćas je psihologija saobraćaja. Gospođo Milošević, dobra vam noć i dobrodošli u emisiju Među svetovima svet.
Dobra noć, pozdrav svim našim slušalcima.
Možda bi bilo najprikladnije da počnemo od jedne aktuelnosti. Društvenim mrežama i portalima trenutno kruži jedan snimak na kom se vidi kako vozač, tačnije momak, snima svoju vožnju, okačio ju je na društvenu mrežu tako da bude dostupna i vidljiva apsolutno svima, a na tom snimku se vidi da je dva puta prošao kroz žuto, da vozi 120 km na sat kroz Kneza Miloša, prelazi u suprotnu traku, nebezbedno pretiče i vozi žutom trakom. Kako vi to komentarišete? Ovo nije usamljen slučaj da se saobraćajni prekršaj i ovakva vožnja snima i stavlja na društvene mreže. O čemu se radi? Možete li vi da nam objasnite iz psihološkog aspekta?
Nažalost, nije usamljen slučaj. Dakle, ovakvih slučajeva ima i s vremena na vreme se pojave snimci zbog kojih, kako da kažem, se možda malo i javnost uznemiri, zato što se radi o prilično opasnoj vožnji. Opasnoj ne samo za onoga ko vozi, za njega svakako, ali i opasnoj vožnji za okolinu, dakle za sve kojima se nađu nekako na putu, bilo da su to pešaci, bilo da su to bilo koji, dakle, drugi učesnici u saobraćaju. Ono što jeste veliki problem, dakle, koji je nastao sa pojavom društvenih mreža, jeste upravo taj neki način, zapravo traženje načina u društvenim mrežama da se potvrdi nešto sopstveno, sopstvena vrednost, važnost, pozicija u društvu i tako dalje. Ovo je jedan od načina da se taj nekakav položaj, status stekne, održava, da taj neko dobije potvrdu za to nešto što radi, i to čini koristeći, jel tako, društvene mreže. Tako da, dakle, stvar je u nekakvom prestižu da postigne nešto što možda neko drugi nije postigao, u isto vreme da prkosi onima koji bi eventualno mogli da ga uhvate, a naravno to organi javnog reda i mira, da tako kažem, odnosno policija. Tako da taj nekakav, uz to neko pozicioniranje, postoji to nekako nekakvo prkošenje svemu, dakle pravilima, svim mogućim, i onda dobijemo ovakve snimke. Ono što je opasno jeste da su ovakve, zapravo ovakve pojave opasne i direktno i indirektno. Direktno na taj način, zapravo ono što smo već prokomentarisali, da direktno može da ugrozi svoj i tuđi život. A druga stvar, indirektno, zato što postavlja nekakav standard, nekakvu vrednost koja može zapravo pod znacima navoda da se primi kao seme kod nekog drugog ko to gleda, ko to gleda i prati, ponajviše mislim sada na mlade ljude, i da ima taj neki efekat zaraznosti u smislu, aha, pa hajde, ako je on probao, mogu da probam i ja, i da se na taj način zapravo širenjem po društvenim mrežama takvo ponašanje normalizuje u smislu da bude socijalno prihvatljivo.
Ovakvi vozači, ja sam bila malo aktivna po društvenim mrežama, pa sam malo i gledala i istraživala na taj način temu, imaju preko 100.000 ljudi koji prate i gledaju te snimke. Svakodnevno prate sve te prekršaje.
Da, to je onako prilično veliki broj. I to je nešto što će jednostavno uvijek izazivati pažnju u tom smislu, eto, taj neko radi nešto možda na što se ja ne bih usudio ili ja ne bih usudila, i sad to je onako interesantno, zanimljivo ljudima, privlači pažnju, ali problem zaista nastane kada neko proba to i da ponovi. A ima toga, i mislim svedoci smo tome da, znači, nisu samo ti ljudi koji kače ove snimke po društvenim mrežama ljudi koji voze brzo i prave prekršaje. Dakle, njih je manje. Ima ovih ljudi, kako da kažem, koji prave prekršaje, voze brzo, ponavljaju tu vrstu ponašanja i rizika, ne kače nigde, ali prosto dobijaju ideje na takav način. Tako da nekako mi deluje da je na više načina, kako da kažem, štetno, a naročito opet podlačim po mlade osobe koje zaista mogu da potpadnu pod taj uticaj, u smislu da im eto to deluje kao nešto što bi mogli da probaju. Znamo da su mlade osobe sklonije ispitivanju različitih stvari, novih, gde su granice u nekim raznim, na nekim raznim poljima, a i da generalno reaguju na način koji podrazumeva da su manje oprezni. Jel tako? Pa će onda ovaj češće da se upuste u ta rizična ponašanja, i taman kada imamo takvu strukturu, jel tako, i da kažem nesazrelu fiziološki, zato što je osoba u razvoju, nedostatak iskustva, i plus onda dobije ideju na taj način, vidi kako je to nešto jako interesantno, tako deluje, onda dobijemo mogućnost zapravo da mlada osoba se upusti u takvo ponašanje i ugrozi svoj život.
Ali evo, i na stranicama Crne hronike retko ćete videti natpis da je mladi vozač u jugu ili u nekom prosečnom ili ispod prosečnom automobilu napravio neku nesreću. Obično je reč o mladim ljudima koji voze luksuzne automobile. Postoji li tu neka veza? Da li bi možda drugačije vozili da voze skromniji automobil, ili...
Pa pazite, to je sad pitanje na koje ne mogu da imam direktan odgovor. Može biti ovako. Dakle, neki od njih sigurno se ne bi drugačije ponašali po sklopu ličnosti u nekom drugačijem automobilu, zato što su, na primjer, prosto skloni rizičnom ponašanju. U redu, ako voze stari automobil, ne bi sigurno mogli da razviju toliku brzinu, ali ovaj, to ne isključuje, da kažem, neko drugo rizično ponašanje. Tako da, ako je osoba inače sklona tome, ako nije sad samo stvar statusnog nekog simbola, prosto se ponaša rizično, to bi činila inače. A imamo, dakle, i ovaj deo ljudi, da kažem, kojima je upravo to pozicioniranje nekakvo u društvu važno, i pretpostavljam onda da je njima u tom smislu važnije da to budu, kako da kažem, skupi automobili, da je to u stvari nekakav statusni simbol, i možda se deo njih i ne bi tako ponašao da nema u tom smislu, da kažem, potporu u nečemu što je
materijalno,
tako.
I često
tako
roditeljsko.
Ako govorimo o sasvim mladoj osobi, onda je velika verovatnoća da, zato što pričamo o vrlo mladim ljudima koji ne bi imali zapravo životno vremena i iskustva da materijalno steknu takve ove automobile.
Pre nego što smo ušli u studio, razgovarali smo o tome da ta brza vožnja ima zapravo nekoliko kategorija tih vozača koji brzo voze. O jednima smo pričali, ovima koji su skloni da to kače na društvene mreže, ali postoji i ovi koji prosto voze brzo, pa voze brzo, to je neka vrsta pasije. Zbog čega se to događa? I možemo li da razgovaramo malo o tim drugima koji nisu javno brzi vozači?
Jeste, dakle, ovo je, kao što sam rekla, samo jedan deo tih vozača koji na neki način se pozicioniraju, promovišu i koji zadovoljavaju neke druge kroz vožnju i postavljanje na društvene mreže, zadovoljavaju neke druge potrebe, da kažem. Ono što je u svakodnevnim nekim situacijama u saobraćaju vidljivo, jesu zapravo ono što se najčešće zove bahati vozači. Ja ne bih baš tako krstila bahati vozači, zato što nisu oni, kako da kažem, kompletno bahati. To bi onda značilo da je neki problem nepromenljiv, da kažem, i da nema nade. Ima nade ovaj da se to promeni. Dakle, u ponašanju su bahati. Dakle, to je deo ljudi koji, to su oni koji trube, od kojih morate da se sklonite, zato što smatraju da su najvažniji, koji će izmisliti, ako postoje dve trake, oni će izmisliti treću traku samo da prođu, da stignu prvi, da prekrše sve moguće ovaj propise, zato što smatraju da su važniji od drugih. Dakle, to bi bio taj stav i kao što rekoh, to je ono što u svakodnevnom nekom možemo da, u svakodnevnom životu možemo da vidimo, to su oni koji se na taj način, da kažem, postavljaju. E sad, ispada da su oni negde stava ja sam važan, ti nisi važan, jel tako, samo moj život važan. Međutim, ako pogledamo malo dublje i malo sa druge strane, koliko god isticali svoju važnost u smislu da za njih ne važe pravila, kao za sve ostale, treba zaista da se zapitamo, ne samo mi, nego i oni sami, koliko zaista vrednuju svoj život i koliko zaista misle da im je život važan ukoliko voze na način na koji voze. Znači, to je onako jedno pitanje koje ćemo ostaviti otvoreno i kao pitanje za razmišljanje. I sad ima i one druge neke grupe ljudi koja se ne ponaša na taj način, dakle ne smatra da je važnije od drugih, ali jednostavno vozi brzo i nepažljivo, baš zato što nešto nevrednuje svoj život specijalno, pa sad i ako se nešto dogodi, dogodilo se, nije sad toliko važno. Dakle, ne polazi iz te pređašnje pozicije kao oni u prethodnoj grupi, ali suma sumarum i jedni i drugi, dakle, možemo reći da onako, kako bih rekla, imaju sa psihološke tačke gledišta nisko vrednovanje sopstvenog života. Zato što ne postoji, ako govorimo o prvoj grupi, ne postoji ni jedan dovoljan razlog da ulazite u rizične situacije, da biste negde stigli, da biste nešto uradili pre od drugih i tako dalje, ako time ugrožavate svoj život. Znači, nadam se da je negde objašnjenje bilo kompletno u smislu...
Da li je tu reč možda o manjku samokritičnosti ili o manjku svesti, o objektivnim posledicama koje mogu da se dese? To je ono čuveno, meni neće ništa da se desi. Ja imam iskustvo, ja sam... navikla. Da li to možda?
Ima apsolutno veze i sa tim. To je nešto što jako često čujemo. Neće to sad meni da se desi. I tu ima čitava jedna priča iza toga koja je meni bila iskreno ovako prilično interesantna. Izvesna autorka Elizabeth Kübler-Ross, koja se bavila inače temom smrti i umiranja, je na jedan način objasnila ovaj fenomen. Meni se prilično onako dopalo to objašnjenje i malo sam negde razmišljala i o današnjem trenutku, jer trenutak u kome ona govori o tom fenomenu jeste 1969. godina. E sad, šta ona tačno kaže? Pa to neće meni da se desi je zapravo jedna svojevrsna naša odbrana od straha od smrti. Dakle, naša odbrana od činjenice da nismo besmrtni. Dakle, postoje psihološki mehanizmi koji nam pomažu da živimo život, a da nismo u stalnom strahu, jao, nešto će mi se dogoditi, umreću i tako dalje. Znači, postoje psihološki mehanizmi koji nam pomažu da prolazimo kroz život, a da ne razmišljamo non stop o tom. E sad, na koji način ona objašnjava tadašnji trenutak, a važi i za današnji? Kako se svet generalno usložnio, promenio? Ranije je zapravo opasnost postojala jedan na jedan. Ako postoji neprijatelj, znači da se čovek direktno sa tim neprijateljem suočio, je li tako? I onda se javi strah i onda zna šta mu je činiti. Međutim, kako se svet usložnjavao i menjao, neprijatelji su postojali nevidljivi i opasni, znači nemate nekog jedan na jedan kome možete da se suprotstavite, nego kako ona navodi dok teoretiše, dakle, neprijatelj je, može biti atomska bomba, može biti nešto što je potpuno van naše kontrole. I sad ljudi su zapravo krenuli da mnogo više pritiskaju i da mnogo više angažuju te psihološke mehanizme, ne bi li držali strah od smrti pod kontrolom. Druga stvar, kaže ovako, da koliko je medicina napredovala i koliko su se životi zapravo, na sreću, jel, produžili, da nekako ljudi još dodatno imaju taj neki doživljaj, ne baš besmrtnosti, ali prosto da im se neće ništa toliko strašno dogoditi, da su bezbedni, da šta god se desi da će biti spaseni i tako dalje, jer pobogu danas, jel tako, svi mnogo duže živimo. Tako da sve te neke stvari, kako ona kaže, utiču da psihološki mehanizmi koji sprečavaju da taj strah negde ispliva u svest budu jači i da sve više i više pritiskaju, da kažem, taj neki strah i da zapravo ljudi negde počinju da se ponašaju tako kao da se ništa neće desiti, neće se meni ništa desiti. Neki uzimaju i događaje iz prošlosti kao dobar argument, u smislu ako sam preživeo to i to, na primjer neko je preživeo možda već saobraćajnu nezgodu ili neko ratno dešavanje ili tako dalje, kao da to uzima nekakav alibi, kao alibi za svoju besmrtnost. I ja bih dodala, u današnjem trenutku, u eri gde su automobili postali pametni, gde je tehnologija tako jako razvijena, imamo znači još jedan dodatni razlog da osoba kaže, ma nema šanse da se meni nešto desi, pogledaj kako vozim dobar automobil, savršen i tako dalje, tako da potpuno sam bezbedan. E, to su sve neki razlozi, kako da kažem, koji se u literaturi navode kao nešto što je moguće objašnjenje. Meni deluju da prilično imaju smisla i da to ne znači da sad treba da razbijemo te mehanizme i da živimo tako što ćemo se non stop plašiti, ali negde malo opreza ne bi bilo na odmet, jer koliko god da je i medicina napredovala, koliko god da su i automobili napredovali, koliko god da smo mi dobri vozači, da šta god da je nekakav naš argument, zapravo uvek postoji mogućnost da se nešto dogodi, a situacije u saobraćaju su prilično nepredvidive, tako da negde prosto treba biti oprezan. Ne treba biti u stalnom strahu, ali treba biti oprezan.
Noćas govorimo o psihologiji saobraćaja. Naša gošća je master psiholog i TA psihoterapeut pod supervizijom Jelena Milošević.
Somewhere, any place is better. Starting from zero, got nothing to lose. Maybe we'll make something. Me, myself, I got nothing to prove. You got a fast car. I got a plan to get us out of here. Been working at the convenience store. Managed to save just a little bit of money. Won't have to drive too far. Just cross the border and into the city. You and I can both get jobs and finally see what it means to be living. See, my old man's got a problem. Yeah, but the bottle, that's the way it is. He says his body's too old for working. Body's too young to look like his. My mama went off and left him. She wanted more from life than he could give. I said, somebody's got to take care of him. So I quit school and that's what I did. You got a fast car. Is it fast enough so we can fly away? You gotta make a decision. Leave tonight or live and die this way. I remember when we were driving in your car. Speed so fast, it felt like I was drunk. City like day out before, and your arm felt like crap around my shoulder. And I had a feeling that I belonged. I had a feeling I could be someone, be someone, be someone. Cruise and entertain ourselves. Still ain't got a job. Now work in the market as a checkout girl. I know things will get better. You'll find work and I'll get promoted. We'll move out of the shelter. Buy a bigger house and live in the suburb.
Echo. RTS izdavaštvo. Dobro servirana knjiga. Momčilo Moca Stanić. Ukrčkani dnevnik. jestiva istorija Radio Beograda. 43 priče garnirane sa 56 recepata. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Studijski album Regionalne dive Negre ukraden.
Jedva čekam dobri ljudi.
Jednom kada ovo prođe sa 13 novih hitova. Croatia Records i PGP RTS u prodaji.
Eko.
Naša tema je psihologija u saobraćaju, gošće master psihologiji Tea, psihoterapeut pod supervizijom Jelena Milošević i zaista je mnogo pitanja na ovako široku temu i pokušat ćemo makar deo da pokrijemo, mada svakako se očekujemo da će i slušaoci da postave neka pitanja koja mi verovatno nećemo stići da obradimo u prvom satu, ali evo, vreme je putovanja i dužih vožnji. Šta bi trebalo da podrazumeva psihološku pripremu za put?
Generalno, vožnja je jedna aktivnost koja zahteva psihofizički napor. I dakle, u tom smislu ne smemo odvojiti telo i psihu, inače ih nije dobro odvajati zato što smo mi jedno. Dakle, nema tu sad onako nekog dualizma, pola pripada telu, pola odlazi na psihu. Dakle, mi smo jedno biće, jedan organizam i telo, da kažem, utiče na psihički status, pa i obrnuto. Tako da, dakle, kada govorimo o pripremi, uvek je važno obratiti pažnju i na taj fizički deo. I sad, budući da su ovo vreme putovanja često, kada je, dakle, leto, jel tako, kada su visoke temperature, naročito tu treba biti pažljiv iz različitih razloga. Hajde da krenemo nekako od početka. Pre svega, kada se kreće na put, jako je važno biti naspavan. Dakle, ne kretati na put ono direktno sa posla kada su ljudi već premoreni, kada su možda onako malo i uzrujani i kada im je svega preko glave, kad jedva čekaju da odu na odmor, ali tu je, dakle, uvek savjet da se ne ide direktno, dakle da se prespava, da se odspava jedna noć dobro da bi se spremno krenulo na put. Poznato je da nedostatak sna i tekako zna da utiče na različite stvari, od raspoloženja preko različitih reakcija telesnih koje imamo, tako da nedostatak sna sam po sebi, dakle, nije dobar, a naročito, dakle, da nije dobra osnova za tako složeno operisanje i manevrisanje kao što je to za volanom. Također, nedostatak sna može da utiče na pojavu jednog fenomena koji je jako važan, zanimljiv je ovako kada pričamo o njemu, ali je za vožnju jako opasan, a to je pojava takozvanog mikrospavanja, odnosno mikroslip bi zapravo bio na engleskom. Mikroslip je u stvari gubljenje svesti na nekoliko sekundi, nekada i na manje od jedne sekunde. Dakle, gde čovjek nije zaspao, ali nije sasvim ni budan, a u saobraćaju i manje od sekunde nekada može da bude dramatično važno. Dakle, da se baš u tom periodu dogodi nešto strašno i to onda bude ona vest, izgubio je kontrolu nad vozilom i tako dalje. Tako da nedostatak sna u tom smislu može da bude jako opasan i negde sam našla podatak, nije sa našeg podneblja, ali mislim da je britanski podatak u pitanju, da nekih 44% ljudi koji su učestvovali u saobraćajnim nezgodama prijavljuje da je prethodne noći slabije spavao. Tako da san je nešto što nam je jako potrebno da bi telo funkcionisalo na način na koji treba. Onda, s obzirom na to da se radi o visokim temperaturama, opet u periodu godine kad se najviše putuje, jako je važno da se vozač hidrira. Dakle, da to budu napici koji, voda, nezaslađeni napici koji će zaista služiti tome da se hidrira, izbjegavati unos diuretika kao što je dosta unosa kafe, energetskih napitaka, alkohola. To sve može prilično da odmogne zato što može da potpomogne zapravo tome da dehidriramo. Ono što je jako opasno jeste zameniti san energetskim napitkom. sad nema zamenu. Znači, ono što je negde moja praksa i što često vidim jeste da se to pokušava. Otprilike ljudi ne spavaju dovoljno, onda popiju jedno energetsko piće i misle da će to biti onda sasvim u redu. Međutim, na taj način dobiju nekako energiju bez pokrića.
Kada smo kod tog viška energije, česta je pojava agresije u saobraćaju, evo sad i tokom letnje sezone, a u Beogradu i kada nije letnja sezona, u Beogradu u svako doba i u većim gradovima generalno saobraćajne gužve su veoma česte i visoka napetost i agresivni napad. Postoji li nešto što bi moglo da pomogne ljudima koji znaju da će vrlo da se iznerviraju u saobraćajnoj gužvi?
Pa nekako pre nego što se sedne za volan, valja razmisliti o tome da li smo u stanju da vozimo u tom trenutku. Sasvim je u redu da jednostavno procenite da tog dana u tom trenutku niste za vožnju, da ste previše uzrujani, da se nešto dogodilo, niste dobro spavali. Jednostavno imate pravo da nešto niste ok tog dana, imate pravo da niste sposobni za vožnju tog dana. To ne znači da ste trajno nesposobni, nego da prosto u tom trenutku niste spremni. Ako niste spremni, onda prosto ne sedati za volan. Znači, hoću da kažem da to neko trenutno psihofizičko stanje može i tekako da utiče na pojačanu razdražljivost u tom nekom smislu. Ukoliko dugoročno postoji pojačana nervoza, onda zaista treba porazmisliti šta je to što me provocira u tim situacijama, šta je to što mogu da uradim, a da je do mene. I generalno, ono što mi se čini kao česta problematika jeste to da ljudi ne razdvajaju one stvari koje zavise od njih i koje ne zavise od njih. Znači, ono što zavisi od mene i nad čim ja imam kontrolu, onda time mogu i da se bavim, jel tako? A svi ostali vozači, svi ostali učesnici u saobraćaju, nekako nad tim nemam kontrolu. Tako da, što bi se onako reklo žargonski, onda ljudi oko toga mogu da se nerviraju bez veze, jer tu zapravo ne mogu ništa da promene. Tako da je negde rešenje vraćanje na sebe, na svoje postupke i na ono što ja mogu da promenim, što ja mogu da uradim.
Ali ima i vozača koji doživljavaju vožnju uz sve te propratne elemente, sirenu, gestikulaciju, vikanje, psovke, kao izduvni ventil na kraju dana. Možete li da nam pojasnite u čemu je tu stvar, na koji način zapravo osobe pobeđuju neke svoje druge probleme kroz vožnju?
Situacija vožnje je pre svega, zašto je ona u stvari neka toliko stresna, naročito u velikim gradovima, naročito tu gde ima gužve. Naš mozak je navikao da funkcioniše na način da snima signale iz spoljašnje sredine. Mislim, navikao da funkcioniše, evolucija nam je to, jel, dala. Dakle, reagujemo na one signale iz sredine koji su nam važni. Dakle, prosto mozak odluči, aha, ovo je važno, na ovo ću reagovati, na ovo neću reagovati i u skladu sa tim onda čovjek nešto preduzme. Situacija vožnje je vrlo specifična, naročito sada u današnjem trenutku, zato što od tolike gužve i od tolikih signala mozak bude pretrpan različitim informacijama. I sad, ta neka prezasićenost informacijama, to bi bila ona preopterećenost, overwhelmed, ono kad ste zapravo preplavljeni potpuno informacijama, onda naravno da dođe do iziritiranosti. Ne može, preplavljeni ste, treba mozak da donese nekakvu odluku i da nešto uradi da bi razrešio situaciju, da bi izašao iz nje, a vi u stvari ne možete ništa, nego ste negde zaglavljeni i te informacije vas i dalje bombarduju. Ovaj vas je presekao, ovaj uleteo ispred vas, ovaj svira, ovaj nešto želi i tako dalje. Tako da generalno ta iziritiranost postoji već sama po sebi kad uđete u tu situaciju, jer se mozak bori, jel? Sad fiziologija je nekako, kako da kažem, ovde u prvom planu. E sad, onda dolazi na red i psihologija. U tim situacijama, dakle, dolazi onda do javljanja različitih emocija. Agresija može da proizađe iz različitih osjećanja. Nije samo ljutnja, nego tu može da dođe i do inaćenja, odnosno do pojave prkosa. Agresija može da ide i na primjer iz mržnje i tako dalje, iz nekih drugih osjećanja, ali ono što je u saobraćaju često jeste i ljutnja i jeste i inat. Ko si sad ti da mene presečeš i ko si sad ti, na što to liči, da ja se tako osjećam, jel, obezvređenim i tako dalje, i onda zapravo dođe do tog nekog ključanja. I onda sve u krug. Onda dođe do napada na tog nekog drugog, ovaj uzvrati, i onda imamo jednu spiralu i tako nastanu, dakle, razni problemi.
A da li su to ljudi koji imaju generalno problem sa nekim osjećajem niže vrednosti ili sa samovrednovanjem, ukoliko imaju potrebu da se dokazuju kroz saobraćaj, da su oni važni i nećeš ti meni, da li je to problem sa sujetom ili je to sad...
Nekada može da bude, nekada može da bude, pazite, može da se desi, na primjer, ovo što ste vi postavili u delu pitanja, pa ja sam malo otišla u šire objašnjenje pa nisam odgovorila. Ovo što ste rekli, neko prosto pokušava da izbaci nešto što osjeća, da izbaci u toj situaciji saobraćajno, da izventilira na neki način. To je jako pogrešno, zato što se ljutnje i emocije ne rešavaju na taj način, naročito taj neki deo, dakle, kada samo ventilirate i nema nikakvog rešenja situacije, znači i sama osoba ne postaje manje rasterećena, nego je pod još većom tenzijom, zato što ništa nije razrešila, i onda je neki ishod taj, znači da učestvuju u situacijama gde se samo ponaša na način koji je potpuno onako, kako bih rekla, neprilagođen, nije socijalizovan i tako dalje. Znači može da se desi da prosto među tim ljudima imate one koji ne iskazuju nikad ljutnju. Ćute, trpe, ćute i onda kada dođe do ovakve situacije oni jednostavno prasnu i onda nekako tu više nema kontrole. Ima onih koji se osjećaju možda u svakodnevnim situacijama, dakle, da su manje vredni iz nekog razloga, pa im onda u situaciji saobraćaja prelije ta kap, zato što, kao što sam malo pre objašnjavala, zbog te preplavljenosti svim mogućim informacijama i kompleksnosti saobraćenih situacija, inače su svi onako malo nervozni. Tako da mogu zaista različite stvari mogu da dođu u obzir, i nekako zato su ove teme i prilično kompleksne, zato što nemamo sad onako jednu matricu po kojoj se ljudi ponašaju, nego zaista ima različite motivacije za takvim ponašanjem, ali ono što je negde suština cele priče jeste da koja god da je pozadina, apsolutno se ništa ne rešava na taj način.
Traume mnoge mogu da nastanu upravo kao posledica nesavesnog ponašanja u saobraćaju, i kada je reč o vozačima i kada je reč o osobama koje su suvozači ili pešaci na kraju krajeva. Da li ste vi možda kroz vašu praksu imali neke slučajeve susretanja sa traumama koje su nastale iz saobraćaja?
Pa sad zavisi kako definišemo traume. Ako mislite generalno na različite posledice, ajde da kažemo, psihološke koje mogu da nastanu. Da, ima toga u praksi, naravno.
Šta je najčešće? Šta ste imali?
Pa iskreno nemam sad neki podatak, sad ne znam ni da se neko bavi time da imamo baš podatak šta su onako najčešći. Ono što znam sigurno da mogu biti posledice jesu različite anksiozne, depresivne reakcije, može doći do posttraumatskog stresnog poremećaja, ako pričamo dakle o toj nekoj psihijatrijskoj kategorizaciji. Na nivou emocija može da dođe do različitih reakcija u smislu različitih strahova, fobičnog ponašanja, dakle izbjegavanja saobraćajnih situacija, može da dođe do intenzivnog osjećanja krivice, na primjer ako govorimo o vozaču koji je izazvao saobraćajnu nezgodu i dakle odgovoran je za nju. Možemo da govorimo takođe o osjećanju krivice intenzivne kod preživelog, dakle onaj koji učestvovao u saobraćajnoj nezgodi pa je preživeo, a neko drugi izgubio život. Može da se govori na primjer o intenzivnom osjećanju ljutnje ukoliko se osobi dogodilo nešto ne njenom krivicom, pa je u smislu doživjela trajni invaliditet i tako dalje. To je vrlo intenzivno onako suočavanje sa gubitkom. Tako da različite posljedice mogu biti, pa u skladu sa tim i različiti tretmani. Nekada ljudima prosto nije potrebno ništa, nego se zahvaljujući svojim mehanizmima izbore izbore sa tim događajem. Ako već govorimo da je to na nivou traume, onda naravno da je potrebna intervencija. Nekada su tretmani, nekada uključuju psihoterapiju, nekada uključuju farmakoterapiju, odnosno psihijatra koji je nadležan za tog klijenta, tako da sve, da kažem, kombinacije dolaze u obzir u zavisnosti od toga šta je čoveku potrebno.
A imate li možda podatak koliko se često takve osobe zapravo vraćaju u saobraćaj? Pošto pretpostavljam da nije baš lako ući opet u kola ukoliko ste načinili štetu ili ukoliko je vama načinjena šteta.
To zaista mnogo zavisi od sklopa ličnosti, zavisi od toga šta se zaista dogodilo, zavisi od toga kako je nakon događaja osoba to proradila, dakle da li je sa nekim prošla kroz to ili ne, i negde na kraju zavisi od svesne odluke, dakle da na osnovu svih tih informacija osoba donela odluku da li će nekada više sesti u auto ili ne, zato što naravno je apsolutno da ima pravo i na jedno i na drugo, da je potpuno u redu, da se osjeća dobro, ali da prosto više ne želi da bude učesnik u saobraćaju na taj način. Tako da i tu mi se čini da nekako sve varijante dolaze u obzir, ali da zaista onako širok je dijapazon mogućnosti i zavisi zaista od konkretnog slučaja i zavisi šta se tačno zapravo desilo. Nekako ono što je važno reći jeste da sve može da se negde sanira, da nekako i sad svi ljudi koji nas slušaju imaju u vidu da uvek postoji mogućnost da se čoveku pomogne, uvek postoji mogućnost da se stvari reše, znači sve dokle smo živi, dokle god, jel, u tom smislu postojimo, mnoge stvari su rešive. Tako da šta god da se dogodi, nekom se može javiti za pomoć, dakle da li je to psiholog, psihijatar, psihoterapeut, znači neko u kog čovek ima poverenja, tako da poenta je dakle da sve to što se dogodi da na neki način može da se osobi pomogne da prevaziđe, bilo da je u pitanju da je ona napravila neku grešku, bilo da je nešto njoj načinjeno.
Sada govorite o pozivu na pomoć praktično. Koliko postoji ljudi koji su ne da vole brzu vožnju, nego su zavisni od brze vožnje? Da li to kao kategorija uopšte zavisnosti postoji?
Kategorija zavisnosti od vožnje ne postoji kao takva u klasifikaciji, međunarodnoj klasifikaciji mentalnih bolesti. Međutim, to što ne postoji nije sad glavni razlog zašto ona nije, zato što još neke zavisnosti ne postoje u klasifikaciji, ali u realnosti ih vidimo, na primjer,
od interneta. Da, govorili smo o tome i u jednoj emisiji. I samo da kažem, ne govorimo sad samo o automobilima, već i o motociklima, biciklima, svim prevoznim sredstvima, naravno trenutno mimo ovih profesionalnih vozača na koje se ne odnosi
ta zavisnost. Pa znate kako, ima elemenata i u literaturi se kaže da postoje elementi zavisnosti, a to bi na primjer bila ta neka intenzivna žudnja za određenom akcijom, dakle da se nešto uzme ili uradi, u ovom slučaju da se brzo vozi pa da se osjeti zadovoljenje, dakle taj element ima. Ima također element povećanja doze, u ovom slučaju našem, dakle u ovoj našoj temi, to bi bilo povećanje brzine. Međutim, ono u čemu se mnogi autori slažu, negde i meni je to onako prilično dobar argument, nema onog glavnog što ima čega imamo kod zavisnosti, a to je da je ceo život podređen nekako da se ta neka supstanca uzme ili da se to nešto uradi. Ovde ne postoji podređenost vožnji kao takvoj, znači nije ceo život podređen tome, nego pre nečem drugom. Znači, vožnja mu dođe kao nekakav instrument da se postigne cilj. Mm-hmm. Dakle, ovde se pre radi o tome da se osjeti ta neka adrenalinska injekcija koju dobijemo, jel, u takvim situacijama koje su opasne, ali to ne mora biti samo brza vožnja. Znači, poenta priče da je neko doneo odluku da iskoristi brzu vožnju kao način da dođe do toga
adrenalina. To je kao neka kompenzacija možda nečega.
Koliko
često stilovi vožnje imaju veze sa kompenzovanjem nečega u životu?
mogu da imaju sad, treba mi malo preciznije, preciznije pitanje na što mislite tačno.
Recimo, često možemo čuti komentare kako je neko odabrao baš nekakav automobil jer mu fali nešto u životu, fali mu brzine ili nečega drugog, pa i za krizu srednjih godina. Aha, u filmovima često možemo videti taj stereotip, da naglasimo da je stereotip, neka brza kola ili motocikl koji je brz.
To sad ima veze sa jednim drugim delom, a to je kako, na koji način. To sad malo više čini mi se ima veze sa statusom, sa nekim statusnim simbolom, pa sad ako imam brzi auto, onda to znači ovo što ste vi rekli, nekakav stereotip, onda to znači da sam ja takav i takav, odnosno znači da imam tu i tu poziciju, a to mi sad više ima veze sa tim kako osoba definiše uspeh, kako definiše poziciju u društvu i tako dalje. Znači ako neko definiše da je glavna stvar, najvažnija za uspeti u životu, to da ima, na primer, jako skup automobil koji može da razvije jako veliku brzinu, pa da, onda će on smatrati da je kompletan, ispunjen i tako dalje. Ako, na primer, nekome uspeh može da bude da uradi doktorsku disertaciju, nekome uspeh može da bude da, ne znam, vozi avion. Zaista različite stvari i sad u zavisnosti od toga kako definišemo, onda da, mogu da budu onako, kako da kažem, prilično nekako nagrađujući u tom smislu. Ali ono što bih dodala generalno za ovu pređašnju priču vezano za zavisnost, znači ovo sad posljednje što smo rekli ne mora da ima veze sa tim, ali kada govorimo o zavisnosti, znači ne ima tih nekih elemenata, ali kada pričamo o odabiru situacije gde će osoba zadovoljiti tu neku potrebu za adrenalinom, onda se ipak radi o svesnoj odluci da se sedne u auto. Zašto ovo naglašavam? Pa ovo naročito naglašavam na ovaj način zato što adrenalin može da se pokrene i kad se skoči iz bungee jumpinga. Ne mora da se sedne u auto i da se ugrozi tuđi život. Znači, u tom smislu je svesna odluka da se prosto sedne u auto i da se uradi nešto što može biti ugrožavajuće i za druge ljude. Dakle, ima svako pravo da voli različite ekstremne stvari i to je okej, ali onaj deo koji ovde nekako nije u redu jeste upravo to ugrožavanje drugih ljudi. Ono što svakome treba da bude signal jeste da kada postoji ta tendencija, dakle da se rade stvari koje su ugrožavajuće po sebe ili po druge, onda treba zaista stati i ozbiljno razmisliti o tome šta sa tim da se uradi.
Minut i pol je do jedan sat iza ponoći, što znači da smo polako i završili prvi sat, no sledi i drugi sat u kome ćemo također govoriti o psihologiji saobraćaja. Drugi sat je i vreme kada se vi, poštovani slušaoci, uključujete u naš program i razgovarate sa nama o ovoj temi. Brojevi telefona Radio Beograda su 011-322-5299 i 011-322-5099. Za minut slušate vesti, a za nekoliko minuta mi nastavljamo emisiju Među svetovima svet.
Tačno je 1 čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Srbiji je koronavirus potvrđen kod još 2216 osoba od 15.656 testiranih uzoraka. Od posljedica zaraze preminulo je još 8 osoba. Na respiratorima su 44 pacijenta. Nova školska godina počeće uobičajeno 1. septembra sa časovima od po 45 minuta bez podela učenika na grupe. Odluka je kriznog štaba. Ministar prosvete Branko Ružić je po završetku sastanka na konferenciji za medije izjavio da će tim za škole pratiti situaciju i predlagati promjene koje budu neophodne. Škole će, kako je rekao, imati na raspolaganju 3 modela nastave koje će zavisiti od epidemijske situacije i poštovanja mera u jedinicama lokalne samouprave, koje će se svrstavati u 3 zone, crvenu, žutu i zelenu, a primjenjivaće se model nastave u skladu sa rizikom. Na sednici je bilo govora o COVID propusnicama i obaveznoj vakcinaciji, ali nikakve odluke u vezi s tim nisu donete. Hiljade Afganistanaca i stranih državljana pokušavaju da napuste Kabul. Tokom hitno sazvanog video samita G7 povodom situacije u Afganistanu, lideri grupe 7 sukobili su se zbog toga što je predsjednik Sjedinjenih Država Joseph Biden insistirao da se do 31. avgusta Amerikanci povuku iz te ratom razorene zemlje koja je sada pod punom kontrolom Talibana. U zajedničkom saopštenju lidera G7 navodi se da je neposredni prioritet bezbedna evakuacija njihovih državljana i Afganistanaca koji su im bili saradnici, kao i da osiguraju da i svi drugi koji žele mogu bezbedno da napuste Afganistan. Većina osoblja Evropske unije, uključujući Afganistance, evakuisana je sa aerodroma u Kabulu, izjavila je predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen na konferenciji za novinare nakon završenog samita G7 o Afganistanu. Spajanjem železničkog koloseka na deonici Stara Pazova-Novi Sad na vijaduktu u plovnom delu Dunava svečano je obeležen završetak građevinskih radova na toj deonici. Deonica Stara Pazova-Novi Sad deo je nove brze pruge Beograd-Budimpešta. Građani će za 6 mjeseci moći da se voze kompletno novom brzom prugom od Beograda do Novog Sada, najavio je predsjednik Aleksandar Vučić i rekao da će uskoro početi testiranje pruge na deonici Beograd-Batajnica, te da će Srbija u februaru dobiti najbolji voz na svetu, double decker. Srpska lista ocenila je da je presuda članu predsjedništva i poslaniku te liste Ivanu Todosijeviću politički motivisana i da je njome Priština najeksplicitnije pokazala antisrpsko delovanje kosovskih institucija, pre svega u oblasti pravosuđa, onog isto koji nikada nije osudio one koji su napadali Srbe. Zbog toga će Srpska lista u konsultaciji sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem i njenim rukovodstvom razmotriti da li će učestvovati na predstojećim lokalnim izborima na Kosovu i Metohiji. Sport. Odbojkašice Srbije pobedile su Azerbejdžan sa 3:0 u setovima u 4. kolu evropskog prvenstva. Naredni protivnik je Rusija. Meč u beogradskoj Štark areni počinje u 20 časova. Paraolimpijske igre u Tokiju su počele. Na igrama koje traju do 5. septembra učestvuje oko 4.500 sportista iz 163 zemlje. Srbiju predstavlja 19 takmičara u 7 disciplina. Već danas nastupaju naši prvi predstavnici u plivanju i stonom tenisu. Vreme danas umereno do potpuno oblačno i sveže, mestimično kiša, na jugu pljuskovi sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 13 do 18, dnevna od 19 do 28, u Beogradu 21 stepen. Čuli ste vesti.
Jedan je sat i 5 minuta. Dobrodošli u drugi sat emisije Među svetovima svet. Naša tema ove noći je psihologija saobraćaja, a naša gošća je master psiholog i psihoterapeut transakcione analize pod supervizijom Jelena Milošević. Ovo je sat, kao što već dobro znate, u kom vi, poštovani slušalci, možete da nam se pridružite, tako što ćete pozvati brojeve telefona Radio Beograda, a oni glase 011-322-5299 ili 011-322-5099. Čekamo vas. 011-322-5299 i 011-322-5099. To su brojevi telefona Radio Beograda. Ukoliko želite da se pridružite mojoj gošći i meni na temu razgovora, psihologija saobraćaja, naša gošća je master psiholog i psihoterapeut transakcione analize pod supervizijom Jelena Milošević, a prva koja je to učinila, to jest koja je pozvala broj telefona Radio Beograda, jeste jedna dama. Dobroveče, to jest dobra vam noć, Marija.
Dobroveče, hvala vam na uključenju.
Hvala vama. Moram da kažem, iako je nama zaista značajan apsolutno svaki poziv bez izuzetka, ali slušalci koji slušaju ovu emisiju znaju da se žene nešto ređe javljaju, pa ja imam posebno zadovoljstvo kada pozdravljam slušateljke.
Hvala vam puno, tema je jako zanimljiva i toliko razmišljam inače na tu temu. Možda će vam to biti zanimljivo, to baš zato što sam žena, jer sam ja vozač koji dosta vremena provodi u saobraćaju. I ja imam dozvolu, eto, recimo da sam 20 godina aktivni vozač i zaista dobro vozim. Mislim, dobro vozim u smislu da nisam imala, sva sreća, nikakvih udesa. Poštujem druge vozače, poštujem pešake. I neko sam ko voli i brzo vožnju i u isto vreme udobno. Ali ono što se trenutno dešava u saobraćaju je zaista strašno. To možda mogu jače da osetim kao, upravo kao žena, gde postoji jedna velika diskriminacija žena u saobraćaju i kao osoba koja vozi auto koji je star jedno 15 godina. Slušao sam emisiju od početka gde ste spomenuli video snimak gde neko sebe snima kako pravite saobraćajne prekršaje i iako se u mnogo čemu slažem sa vašom gošćom, treba bi da napomenem da tu postoji jedan problem, a to je što je to princip utata, ne možete mi ništa. I to je još je veći problem što imamo trenutno toliko puno protesta upravo zbog situacije gde se ne radi o nečijem životu i o tome meni se ništa ne može desiti, nego o situacijama gde je neko izgubio život zbog nečije vožnje i gde ne postoji nikakva sankcija za to. I to je ono što je veliki problem za društvo, gde pogotovo za mlade ljude koji imaju u prirodi potrebu da ispituju granice, da vide da li će biti neke sankcije, i ako nema sankcije da kažu haha, vezno sam
da. Marija, da li imate možda pitanje neko za našu gošću?
Da, imam pitanje upravo na koji način vaša gošća vidi kako možemo, na koji način se može promeniti ovo stanje agresije u saobraćaju i na koji način neko ko ima malo dete, ko se obraća policiji da se postave ležeći policajci, šta mi može, na koji način se ovome može stati na put u smislu društva, u smislu pojedinca, u smislu nošenja sa situacijom, jer jedno je da se vi umirite i da nemate traumu, ali kako kažem, neko ko je siguran vozač nailazi na situacije koje su izuzetno neprijatne, da na autoputu vam neko blica na razmaku od par metara, a vi treba da se prestrojite, zakočite i ubacite između automobila koji voze sporije od vas. Na koji način, da li uopšte postoji rješenje za ovo stanje koje očigledno kod nas alarmantno?
Marija, hvala vam najlepše na uključenju i nadamo se da ćete i u narednim nedeljama učiniti upravo ovo što ste učinili noćas, a to jest pridružiti se našem razgovoru na neke naredne teme. A sad sledi odgovor. Gospođo Milošević, izvolite.
Pre svega da pozdravim sve slušalce, a naročito našu Mariju, koja je ovako s moje tačke gledišta dala prilično onako jedan dobar komentar koji ne samo da ima veze sa temom apsolutno, nego apsolutno ima veze i sa realnošću i sa onim što se dešava. Pa generalno moj komentar na to, neću komentarisati sada kažnjavanje, zato što to nije moja oblast, to je zapravo jedna potpuno druga tema, tako da ne bih se uplitala u tu priču. Jedino bih voljela da kažem da mislim da je važno da postoji taj deo politike kažnjavanja, zato što na taj način društvo šalje poruku šta je u redu, šta je socijalno prihvatljivo, šta nije socijalno prihvatljivo i da se ne možemo ponašati na način na koji to nama padne na pamet, odnosno da će se prekršaj sankcionisati. Dakle, to je jako važna poruka koja treba da se pošalje. U protivnom, kompletno društvo u različitim segmentima, ne samo u saobraćaju, može da ima jako mnogo problema, a upravo, kako da kažem, odlika civilizovanog društva jeste da ima i tu stranu, jel, zakon, pravnog sistema.
A zapravo, kao da je deo na neki čudan način naše kulture da mi kažemo, daš policajcu i miran si. Kao neka vrsta pohvale i kao neka
da,
vrsta
snašao
hvaljenja.
Se,
snašao
se. Da, to je pitanje sada i to, hvala Marije još jednom što je otvorila tu temu, to je sada, prosto ne možemo sve ni da postignemo, da obradimo i zato su odlična pitanja slušalaca. To je sad pitanje društvenih vrednosti. Šta je sa društvenim vrednostima? Zašto je društvena vrednost da se prekrši pravilo? Zašto je sramota ako se pravilo poštuje? I tako dalje. Znači, to je tema za razmišljanje svih nas. Između ostalog, mene ova tematika saobraćaja zanima delom i zbog toga, iz više razloga me zanima, ali deo jeste to pitanje društvenih vrednosti. Dakle, zašto je društveno prihvatljivo piti i voziti? Zašto je društveno prihvatljivo praviti prekršaje? Zašto je to društveno prihvatljivo? Znači, to je pitanje za sve nas, za stručnjake, za institucije, za jednostavno sve ljude koji čine ovo društvo. Ne postoji čarobni štapić koji možemo da promenimo. Da, može sve to da se promeni, kao što je naša slušateljka pitala, ali nam za to treba vreme i da delujemo svi. Dakle, ne može jedna osoba da promoviše neku vrednost koja je socijalno prihvatljiva i koja treba da služi tome da društvo bude na nekakvim drugačijim nogama, a da svi ostali tu vrednost krše. Znači, mora se delovati onako istovremeno na svim mogućim nivoima i da jednostavno prođe jedno određeno vreme u svim tim mogućim akcijama, da kažem, gde se šalje jednoobrazna poruka i da se onda očekuje promena u društvu. Znači, negde odgovor na pitanje je da, može da se promeni, ali zahteva dosta upornosti i dosta saradnje na svim mogućim nivoima. Što se tiče drugog dela pitanja, Marijino, koje se odnosi na decu, šta možemo ako sam dobro zapamtila, šta možemo da im prenesemo? Ima više stvari. Pre svega mislim na neke životne vrednosti, da se taman sad nadovežem na prethodnu priču, a druga stvar je na konkretne stvari u saobraćaju. Što se tiče životnih vrednosti, dosta sam u prvom satu pričala o tome, o zapravo jednom doživljaju vrednosti sopstvenog života. Ono što možemo da naučimo dete jeste da je život vredan, da je važan i njegov sopstveni i život drugih ljudi. Uvažavanje, da nisu nevažni, ali i da nisu najvažniji na svetu. Da se ne ide iz te krajnosti, nisam važan uopšte, pa imate i onu krajnost, jedino sam ja važan i ceo svet se vrti oko mene. Ne, svi smo podjednako važni. Dakle, to je nešto što treba preneti detetu. Također, ono što ima veze te kako se saobraćajem jeste prenošenje toga šta je zabava, šta je nešto što je super interesantno, a da to ne budu aktivnosti koje su pritom ugrožavajuće. Dakle, naučiti dete na koji način da se zabavi, a da to ne bude nešto što može da mu ugrozi život ili živote drugih ljudi. To je što se tiče ovog opšteg dela vrednosti koje su primenljive i na saobraćaj i na ostale stvari. Što se tiče samog saobraćaja, dete je učesnik u saobraćaju praktično od kad se rodi.
Tako je.
Dakle, ne spremate dete za saobraćaj u 17. godini pre nego što treba da krene na časove vožnje. Vozač se pravi praktično od kad ga prvi put stavite u auto.
A i pešak je učesnik u saobraćaju.
Tako je.
Pa deca uče da voze i rolere kasnije i bicikl pre nego što sednu u automobil.
Tako je, tako je. Pored ovih nekih opštih, da kažem, opšteg odnosa prema životu i drugim ljudima, vrednovanja sebe i drugih, jako je važno da ih naučimo konkretnim stvarima. A to znači, ako smo seli sa detetom u auto i ako kažemo da je jako važno vezati se, da to i sami učinimo. Nije dobro ako dete vidi da se vi niste vezali, a njemu šaljete poruku kako je to važno. Neće usvojiti tu poruku, gledat će šta vi radite. Isto tako važno je to često, jako često vidim, na žalost, ljudi koji krše različita pravila, upadaju ispred drugih, ne poštuju, ne puštaju pešake, zaleću se, koče u posljednjem trenutku i vi pogledate, on na zadnjem sedištu ima dete. Dakle, to se ne radi. E, to je upravo poruka kakvu ne želimo da prenesemo. Zato što će dete, vozeći se sa tim roditeljem u automobilu, naučiti da je to ponašanje koje je u redu, a nije u redu, zato što je ugrožavajuće u svakom smislu.
Pre nego što čujemo i narednog slušalca, pala mi na pamet pesma Sva deca vas redom mole usporite pored škole. Tako da zapravo deca i kroz te edukativne sadržaje u školi uče o bezbednom ponašanju i kada sami postanu vozači. Dobra vam noć, izvinite molim vas ukoliko ste čekali nešto duže. Na vezi.
Dobro večer, Ranko je na vezi. Lepa je tema i baš je zadovoljstvo da vas čovjek sluša večeras.
Hvala vam najlepše na tome. Izvolite.
Mislim da je vožna stvar u time. Što više kilometara pređete, vi ste bolji vozač. Jer sad ja volim puno toga da zapisujem i kod mene može da se u mojoj beležnici nađe sve i svašta. I prema nekoj mojoj evidenciji u Beogradu postoje, da ne kažem, tačke, ružne, crne tačke, nego postoje tri mesta gde se najviše događaju i dešavaju čukanja, udesi. To je Batajnički drum ujutru, Stepanje za Ostružnicu preko dana i Zmajeva pumpa na Novom Beogradu. Nemoguće da nadležni, u stvari moguće je, u Komitetu za saobraćaj ne prepoznaju takva mesta i ne prepoznaju vozače koji redovno prave takve prekršaje. Najviše šta me brine je to što u tom Komitetu za saobraćaj nema nikog iz saobraćajnog fakulteta, nego su to ili pravnici, ili ekonomisti, ili tati, ili mamini sinovi.
Dobro, to je sad već struktura firme u koju nismo sasvim
Samo je to često, pošto razgovarate o saobraćaju.
Ali je sa psihološkog aspekta, da li možda imate, Ranko, neko pitanje za našu gošću, koje se tiče psihologije?
Imam.
Izvolite.
Da li vozači iz Beograda uopšte nisu omiljeni u unutrašnjosti? Da li ta širina, da li ti veliki bulevari menjaju psihu? I kako je moguće da uopšte ne postoji saobraćajna kultura, naročito u naseljenom delu grada, gde imate table u kojima je ugrađen radar koji non stop moli, bilo da je putničko vozilo, bilo da je autobus, bilo da je kamion, smanjite brzinu i tačno napiše na tabli, prekoračili ste toliko, na primjer, dozvoljeno je kroz naseljeno 30, on vozi 50. Vi imate kamion sa prikolicom koji vozi kroz naseljeno...
Vi mislite da je to tendencija vozača iz većih mesta?
Ne,
ja sam dobro shvatila.
To je nešto što bi doktor mogla da objasni, kao da su na zadatku, a ne da koriste putnički automobil, autobus ili kamion kao prevozno sredstvo, da vas sebi olakšaju dan. Oni kao da su na zadatku, kao da imaju u glavi ugravirano od tačke A do tačke B moraš da peđeš za 5 minuta. Oni uopšte ne razmišljaju, oni put zamišljaju kao stazu, a ne kao saobraćajnicu gde može svakog časa, ne daj Bože, deset da iskoči.
Hvala vam, Ranko, na pitanju i na konstatacijama. Gospođo Milošević, izvolite.
Pozdrav, Ranko, i hvala vam što ste se javili, što nas slušate. Ima ovaj deo, dakle, koji se odnosi generalno iz Rankovog komentara, koji se odnosi na deo saobraćajne kulture, odnosno kulture, sa kojim se moram prosto složiti. Taj deo nam prilično nedostaje, a to ima veze itekako sa edukacijom, to ima veze sa onim vrednostima društvenim o čemu smo malo pre pričale. Dakle, čini mi se, i ne samo da mi se čini, nego znam da je jako važno da se, dakle, na tome prilično poradi, a to ćemo opet najlakše ostvariti, najbolje ostvariti tako što zajedno delujemo i tako što i deci prenosimo vrednosti kako se treba ponašati, šta treba raditi, znači da nismo jedini ni na svetu, a ni u tom saobraćaju i da, kako da kažem, da malo promene svi negde svoje ponašanje u skladu sa, kako bih rekla, sa malo kulturnim nekakvim delovanjem, jel tako, i da propustimo druge i da uvažimo druge i tako dalje. Tako da s tim delom se slažem. Ovaj deo koji se odnosi na, ajde kažemo, kako je Ranko rekao, na psihologiju vezanu za široke bulevare, mislim da pre ima veze sa tim, sa životom u velikom gradu. Mm-hmm. Ovde su ljudi mahom generalno, ne mislim samo u Beogradu, generalno u većim gradovima, stalno je nekakva žurba. I ne samo u velikim gradovima, nego generalno moderni čovjek je stalno u nekoj žurbi, da nešto stigne, da nešto uradi. Ono što je Ranko rekao, kao da je stalno na nekom zadatku. Ljudi i jesu stalno na nekakvim zadacima, preopterećeni su. Onda vi imate veliki grad gde je jako teško doći s kraja grada na drugi kraj grada i gde imate neko ograničeno vreme da nešto postignete, da nešto završite i tako dalje. Ne kažem da li je to dobro ili loše, prosto je tako. Znači, činjenica je generalno da se stalno negde žuri i juri i da se to i tekako osjeti u saobraćaju i da se to osjeti u smislu pojačane nervoze i tako dalje i otud razne neki događaj u saobraćaju.
Ali često i iskusni vozači koji su iz recimo manjih sredina, kada treba da stupe automobilom u veći grad, imaju ozbiljnu nervozu i sumnju u to da li će uspeti. Da li možda imate neki savet kako se psihički pripremiti na taj izazov, zato što ga zaista kao izazov ishvataju?
Jeste, ima toga sigurno, to ima prilično veze sa onim početkom naše priče, dakle o količini tih svih informacija koje čoveka preplave u momentu kada je u saobraćajnoj situaciji u velikom gradu. Dakle, sa raznih strana imate različite ove informacije, znači još jednom, pripremite se za vožnju na sve one načine kako smo pričale u prvom delu emisije, dakle da budete
spavanje, hidriranje.
Jeste, hidriranje. Ako se nešto neposredno dogodilo pred vožnju, nemojte sedati za volan, dakle imajte negde na umu da je ok i neke stvari odložiti, bolje nego da, znači gde je neka granica? Granica je ta kada osetite da ste emocionalno toliko preplavljeni da ne možete da koristite čula kako treba u smislu da procesuirate da li je nešto crveno, da li je zeleno, dakle da ako ne možete da uključite čula nego se samo bavite onim što je unutrašnji psihološki svet, onda bolje nemojte sedati za volan, znači neće pomoći da se smirite, neće pomoći da prevaziđete situaciju, naprotiv, znači može da bude jako opasno. I ono što je definitivno za veliki grad jako važno, a što primećujem da je ovde isto problematika, jeste krenite na vreme. Često kada se vozim taksijem, na primjer pričam sa ljudima koji voze i često nam je to tema, ja obično kažem ne žurim, ne morate žuriti, i onda često dobijem kao komentar pa kako to ne žurite pa svi žure. Znači negde savjet je bolje krenite malo ranije da nemate tu vrstu pritiska, znači da na svu tu kompleksnost situacije još nemate i pritisak ja moram da stignem za 5 minuta.
Nadamo se da ćemo imati vremena da porazgovaramo malo i o taksistima, među kojima ima puno slušalaca generalno Radio Beograda. Međutim, pre toga, naravno, imamo još jednog slušalca na vezi. Dobra vam noć.
Dobra noć.
Izvinite ako ste čekali, izvolite.
Ma, sa zadovoljstvom, vaš muzički urednik odgovarajućom testom, melodijom, baš potkrepljuje vašu divnu emisiju.
Prenećemo.
Ja sam invalidno lice i izuzetno sam pažljiv kada hodam ulicama, imam iskustva 50 godina. Uh-huh. I navešću prvo dva primjera. Pored škole Stevan Dukić na Karaburdi u Dantovoj ulici, na stopalo mi je stala autom doktorka doma zdravlja, neću da kažem koja je na Karaburmi, i kad sam ja tek raspalio štapom belim po automobilu, ona se sklonila i onda je počela tvrditi da ona nije uopšte meni stala na stopala, a javila mi se, imenovala me, jer se mi znamo slučajno odpre. Međutim, jedan prolaznik je rekao, gospođo, ja sam video da ste mu stali na stopalo. I ona je pored toga što vidi da mi je povređeno stopala je mene ostavila tako na ulici povređenoga da jedva sam odšepesao kući. Kaže, ja moram svoje da razvezem kući, a vi se sutra javite ako vam šta treba. Dakle, dva su tu pitanja. Gde je odmrlo ljudsko saosećanje kod te žene? Gde je odmrla odgovornost i ona lekarska osnovna zakletva Hipokratova? I drugi primjer, pred Džajićevom vilom, u toj istoj Danteoj ulici kod škole Stevan Dukić, čovjek se upravo predavno počeo da preprečuje na sred ulice trotoara, tako da ne može niko da prođe. Mm-hmm. I kad sam ga ja pomenuo, kako vas nije stid, pa kako će proći mi invalidi ili žena sa decom, on je bio u prisustvu jedne dame. I da se napravi gospodin čovjek, barađa, jeli, vitez, on je meni podrugljivo rekao, imate, kaže, s druge strane prolaz. Pa mi je jedna žena rekla da je to jedan pesnik čuveni koji baš i od dečije redakcije Radio Beograda dobija nagrade. I kad sam pitao Džajića, da li možemo nešto da učinimo, kaže, mene niko ne sluša. Kad sam zvao policiju, kaže, koji je to auto parkiran? Dakle, pitanje je šta se može učiniti da se ta bahatost psihološki smanji. Kod ljudi smanji? I drugo, šta se može učiniti da se kod policajaca taj strah, to strahopoštovanje pred markom automobila pobije?
Mm-hmm. Hvala vam najlepše na pitanjima.
Dobre noći vama, hvala vam što ste se javili. Pa ovako, ovdje je bilo, čini mi se, više nekih komentara uopštenih. Ono što mi se čini nekako na kraju, ovo što ste rekli vezano za to šta može da se promeni, kako možemo da promenimo, tako šta može da se uradi da se promeni ponašanje kod ljudi. Pa kao što sam malo pre rekla, znači na svim mogućim nivoima treba da delujemo i mi kao pojedinci, treba da deluju institucije i tako dalje. U rad institucija ne bih sada ulazila zato što nisam predstavnik ni jedne od njih u ovom trenutku. Dakle, komentarišem prosto samo kao psiholog, tako da neću ulaziti u taj deo priče. Što se tiče samih ljudi, šta može da se uradi? Pa naravno da u onom trenutku kada se prekrši neko pravilo, kao što sam malo pre i rekla, prosto je tekovina civilizovanog društva da se za to dobije određena i propisana kazna.
Ali tako da vas pitamo, s obzirom na to da često upravo od vaših kolega čujemo da mi ne možemo da utičemo na ponašanje drugih, ali možemo da utičemo na sopstvenu percepciju situacije, kakav bi bio vaš savjet? Kako se ponašati ako naiđemo na bahatu osobu u saobraćaju? Često vidimo i da je jedna osoba vrlo spremna i da spusti prozor, načini
da izađe automobila.
I da izađe iz automobila i da sirenu uopšte ne štedi. Gospođa sa početka, Marija, čini mi se rekla da je imala vrlo neprijatne situacije.
Naročito kao žena.
Naročito kao žena, da. Kako da osoba prosto reaguje na to da se zaštiti psihički, pošto fizički pretpostavljam da ne možete da nam date taj savjet.
Pa, fizički možete da se zaštitite ako neko krene prema vama da zaključate automobil. Mislim, nemojte izlaziti iz automobila, prosto to je onako fizički najvažnije, jel, da očuvate integritet u tom smislu. Što se tiče različitih komentara i različitih, kako da kažem, kad neko zabaci udicu, kad opsuje, kad nešto iskomentariše, naravno da je to onda provokativno da se odgovori. Apsolutno glasam za to da se od toga suzdrži iz različitih razloga. Ljudska je reakcija i potpuno je u redu da se desi da nekad iz straha, na primjer ako vas neko iseče ili ugrozi na neki način da se uplašimo, da možda viknemo, da odmahnemo rukama, nekada i to bude dovoljan razlog za sukob. Ali dakle, ako ne pričamo o tim automatskim reakcijama koje idu iz nekih onako intenzivnih emocija u tom trenutku, onda savjetujem zaista da se ne ulazi u neku raspravu, u neku dalju priču, zato što upravo iz ovog razloga koje ste malo pre naveli, a to je da mi nećemo ništa dobiti. Znači, tu osobu nećemo promeniti. Možemo samo sebe da ugrozimo jer mi ne znamo ko je za tim drugim volanom. i šta mu sve može pasti na pamet.
A da ignorišemo ili kao lepa reč i gvozdena vrata otvora?
Pa pazite, zavisi sada zaista od situacije, ali na primjer ono što mi se čini kao često, znači vi u saobraćaju nemate sad priliku da nešto razgovarate, jel? Mm-hmm. I ne treba znači odvlačiti pažnju na taj način. Time što ćete vi sada otvoriti prozor, pa možda uljudno, ako ste napravili grešku, maknite rukom, izvinite se i nastavite dalje. Znači, ne bih ja tu produbljivala razgovor, zato što prosto odvlačite i sebi pažnju i drugim učesnicima u saobraćaju, tako da prosto bih možda odmahnula rukom u tom smislu, izvinila se ako sam nešto pogrešno uradila, ali ne bih ulazila u neki dalji razgovor, zato što to zaista može da ode do nekog nivoa koji, vidjeli smo po različitim snimcima, stvarno nema potrebe za tim.
Recimo, moram samo da podelim još jedan utisak, na biciklističkim stazama, recimo, evo uzmemo za primjer Radu Ciganliju, tu ima i prostora za komunikaciju, ali postoji nešto uljudnija komunikacija, malo zvonce, i onda molim vas, izvinite, možete li samo da... I nekako postoji neka drugačija atmosfera raspoloženja kod biciklista nego kod automobila. Naravno, postoje objektivni razlozi za to. Jer
jeste, nije toliko drugači, nabijena situacija, ali, da, i signalima i emocijama.
Ali nekako drugačije. Je kultura biciklista drugačija nego kod...
Prosto je drugačija atmosfera, kao što ste rekli, zato što nema te vrste, nema gužve prvo tolike. Niste zarobljeni u automobilu i da čekate možda i po pola sata da kolona krene. Dakle, prosto nema tih nekih okidača kao što je u situacijama gde se vozi automobil.
A i fizička aktivnost koja smanjuje stres.
Tako je.
Nastavljamo za nekoliko minuta našu temu psihologije u saobraćaju. Noćas u emisiji Među svetovima svet govorimo o psihologiji saobraćaja. Naša gošća je master psiholog i psihoterapeut transakcione analize pod supervizijom Jelena Milošević. I vreme jako brzo ide, zato hajmo odmah da krenemo sa pitanjem našeg narednog slušalca. Izvolite, slušamo.
Dobro večer.
Dobro večer.
Slušao sam vas onako pažljivo sve dok nisam izgubio signal, pošto eto i u vožnji vozač.
A, vozač.
Profesionalni vozač.
Slušamo pitanje.
Pa onako, samo sam teo jednu konstataciju da dam. U vožnji ima nas svakojaki sa raznoraznim frustracijama u životu, u privatnim problemima i ostalo. Znači, to je katastrofa šta sve možemo da naiđemo danas na putu. A sve to proizilazi iz loše postavljenog društva i vrednosti u društvu. kako isto taj naš vozač kad ode u inostranstvo može da se ponaša po svim mogućim propisima, bez trubljenja, bez nasilničke vožnje, ako piše 40 ide 40, ako piše 60 ide 60. A samo kod nas kad dođu i u balkanskim zemljama, to je opšte anarhija. Opšta anarhija. A to je, znači, po meni loše postavljeno društvo, totalno poremećeni sistemi vrednosti u društvu koje danas imamo, i to dok se društvo iz korena kod nas ne promeni, mislim da nećemo moći bilo šta što se toga tiče.
Hvala vam. Je li imate pitanje ili nastavljate?
Još jednu stvar.
Samo kratko, molim vas.
Evo, bit ću što kraći. Kod muškaraca vi ste hteli od gošće da izvadite odgovor na to pitanje, ali mnogi muškarci svoje frustracije leče preko automobila. Uglavnom, mali ćelavi voze velike automobile. Ništa više neću da kažem.
Dobro.
Laku noć. Dobro. Tako dobro.
Laku noć i želimo vam bezbednu vožnju, a sigurno sam da će tako i biti.
Dobro.
Također. Naredni slušalac je na vezi, izvolite.
Dobra noć.
Jao, dobra noć, kako ste?
Hvala, dobro, kako ste vi?
Evo, dobro smo, baš nam je drago da čujemo još jednu damu.
Evo, ako hoću prvo Jeleni da se zahvalim, a naročito da pohvalim njenom supervizoru. Tema je vrlo široka, Jelena se odlično snalazi, međutim ja govorim sada sa 40-godišnjim iskustvom.
Vozača ili psihoterapeuta?
Nisam terapeut, psiholog koji je pre par nedelje završio radni vek.
Pa srećna vam penzija.
Hvala, hvala da vam se
divno.
U mom stanju.
Divno,
ovako,
divno.
Ovako, bit ću kratka. Jelena je vrlo lepo govorila, međutim, kažem vam, zbog širine teme ne može da se zagrede. Ja sam malo praktičnija, pa samo tako, imamo i vi službene vozače i sve to, analizirala zašto ljudi brzo voze. Verujte, kad se zagrebe malo dublje, u suštini je kompleks niže vrednosti. U suštini to se nadoknađuje, na taj način se čovek zadovoljava, misli da je neko i nešto, uopšte ne razmišlja o posledicama. Svi se vade na adrenalin, pa neka idu paraglajderom, pa neka skaču sa stena, neka rone. U čemu je sposobnost vozača da pritisne pedal u santimetar ili dva više? Koje je to znanje, koje je to sposobnost, koji je to talenat? Ja sam se vratila sama iz Crne Gore nedavno, 11 sati sam putovala, ali sam oduševljena. Sredili su puteve, sredili su saobraćaj, ograničenja 60 km. U svakoj krivini vi možete bezbedno ući sa 60, ali policija patrolira cijelim putem. I što vozilima, što ovim motorima, i verujte, osim beogradskih registracija i podgoričkih, niko nije prekršio pravilo, ali su ih sačekali na svakoj krivini. E to mora da se reši mnogo toga. Lepo je Jelena rekla, to nije pitanje ni za nju, niti za bilo koga drugog. Mora sistem da reši to.
Hvala vam najlepše na uključenju i želimo vam lepo provedeno vreme u penziji i hvala vam što
hvala
nas slušate.
Hvala, prijatno.
Evo, ja da se zahvalim, hvala vam najlepše i ja vam želim sve najbolje i hvala na komentarima i na potvrdama. I jeste tema prilično široka i teška je iz prostog razloga zato što ovde ne možemo da izvučemo neku tipologiju i da kažemo e sad ljudi koji imaju tu i tu karakteristiku rade to i to. Prosto saobraćaj je poligon onako za ispoljavanje različitih tipova ličnosti, različitih ponašanja. Istraživanja nisu uspela da jednoznačno pokažu koje su sve to karakteristike koje utiču na ovakva ponašanja, da to ne mogu biti pojedinačne, pa na primjer da li neko samo sklona agresivnijem ponašanju, pa ne mora da znači, ne mora da bude u ostalim situacijama, može da se desi u saobraćaju obrnuto. Tako da je tema prilično kompleksna. Ono što je iz nekog mog iskustva i sa profesionalnim vozačima, imala sam prilike da radim sa njima i ovako generalno u radu kao psihologa i psihoterapeuta, jeste zapravo neka karakteristika sklonosti ka rizičnom ponašanju i u isto vrijeme sklonost ka antisocijalnim ponašanjima. Znači i jedno i drugo, to bi bilo nepoštovanje normi, neuzimanje drugih ljudi u obzir i tako dalje. Znači imamo taj moment da se želi uraditi nešto što je rizično i da u isto vrijeme ne uvažavamo druge.
A da li su takvi ljudi, da li takvi ljudi ređe biraju recimo gradski prevoz? Zbog upravo tog antisocijalnog ponašanja i obazrivosti prema drugim ljudima, potrebno je zaista mnogo tolerancije da bi se vozilo gradskim prevozom, naročito u Beogradu. I naročito za vrijeme korone, kada se postavljaju i dodatni razlozi za sukobe unutar autobusa. Imaš masku, nemaš masku, zašto, zbog čega?
Da, pa pazite, antisocijalne crte, da kažemo, da ne upotrebim neku drugu reč, ali karakteristike ličnosti mogu da se protežu kroz različite društvene staleže, tako da sigurno ako neko ima mogućnosti neke drugačije, da će onda birati da se ne vozi, jel, gradskim prevozom i da će onda u isto vrijeme i koristiti možda automobil kao neki statusni simbol, o čemu su malo pre pričale. A ima ljudi koji možda ne bi volili da se voze prevozom, ali je prosto realnost takva da moraju to da čine, da prosto isto imaju određene antisocijalne karakteristike. Tako da, kako da kažem,
tu je
onako prilično individualno, zavisi od situacije do situacije. I opet kažem, bez obzira na neke karakteristike, ne mora da znači, možemo da ih imamo, ali ne mora da znači zaista da će se one ispoljiti možda baš u saobraćenoj situaciji. A može i obrnuto da bude da uopšte nismo skloni tim ponašanjima, ali da nešto u situaciji saobraćaja nas isprovocira i da to nama postane poligon za takvu vrstu ponašanja. Tako da je prilično onako individualno, zaista.
Dobru noć, želimo i našem narednom slušalcu. Izvolite.
Noć. Zoran, dan za nam.
Zorane, izvolite.
Evo ovako, ja se dugo nisam javljao, pa rekao, ajde da imam šta da kažem.
Samo kratko, ako mogu da vas zamolim.
Biće kratko.
Hvala.
Evo ovako, u mom okruženju su baš takvi malo, što ih ja zovem, očni rendžeri. Ima ljudi koji su predusetljivi da pomognu slepom licu, ali većina uopšte ne znaju šta je beli štap. Jedan dečko mi je zostavio automobil i pitao mi, Čikola, ti to nešto protiv korone? Rekao, sine, čim je te hrani kad si tako pametan? Tako da je bilo je tu raznih i smiješnih i svakakvih situacija, ali moje pitanje je, da li ja kao slepo lice mogu da tražim da mi se postave ležeći policajac ispred kuće? Niti manje ulice, niti veće brzine.
Hvala vam najljepše na pitanju.
Hvala najljepše.
Dobra noć, hvala što slušate. Generalno, mislim da je važno da se obratite nadležnim institucijama. Sekretarijat mislim da je za saobraćaj u pitanju, tako da mislim da je to ustanova koja je nadležna za ova pitanja, tako da možete da im se javite, pogledajte, mislim da na sajtu gradske uprave postoji informacija o brojima telefona i e-mail adresama.
1:48, naša tema je psihologija saobraćaja.
Traders for sale or rent, rooms to let 50 cents. No phone, no pool, no pets. Ain't got no cigarettes, but 2 hours of pushing broom buys an 8 or 12 four-bedroom. I'm a man of means, by no means king of the road. Third boxcar, midnight train, destination Bangor, Maine. Whoa, worn out suit and shoes, I don't pay no union dues. I smoke old stogies I have found, short but not too big around. I'm a man of means, by no means king of the road. I know every inch and every train, all the children, all of their names, and every handout in every town, every locked
it ain't locked when no one's around. I say trailers for sale or rent, rooms let 50 cents, no phone, no pool, no pets. I ain't got no cigarettes. I've got 2 hours of pushing, brutalizing, 8 for 12, 4-bedroom. I'm a man of means, by no means king of the road. Trailers for sale or rent, rooms let 50 cents, no phone, no pool, no pets. Ain't got no cigarettes, but 2 hours of pushing broom.
9 je minuta do 2 sata, što znači da nam je ostalo tek toliko da nekako privedemo temu našu kraju, a naša tema je psihologija saobraćaja i o tome razgovaramo sa našom gošćom, masterom psihologije i psihoterapeutom transakcione analize pod supervizijom Jelenom Milošević. Gospođo Milošević, ne bih htela da izostavimo ovu malu podtemu u kojom smo praktično i počeli drugi sat, a to su predrasude prema ženama kao lošim vozačima. Otkud ta predrasuda? I da li je predrasuda? Da li postoji možda neko psihološko istraživanje ili istraživanje koje tvrdi i dokazuje da su žene loši vozači?
Postoje podaci.
Dobro.
Koji demantuju ovaj tu tvrdnju, jeste, ali razložit ću. Ima deo koji može da se podvede pod potvrđivanje, ima deo koji može da se podvede pod demantovanje. Mm-hmm. Ovako, podaci koji su, koje generalno uspevam da nalazim, su više podaci iz sveta nego kod nas, ali mislim da će biti dovoljno upotrebljivi zato što su to i veći uzorci nego što bi bili kod nas, tako da opet govore o jednoj opštoj tendenciji, a to je da generalno muškarci prelaze mnogo veću kilometražu od žena, mm-hmm. da mnogo više voze. Mm-hmm. Za to sad postoje različita objašnjenja. Ono što i kulturološki, ne samo u našoj kulturi, nego u mnogim kulturama, jeste da žene prepuste vožnju svojim partnerima, muževima i tako dalje, ali i da muškarci prosto iz nekog razloga više voze, jel tako? E sad, bez obzira na to iskustvo u vožnji, postoji podatak da muškarci isto tako mnogo više prave saobraćajnih nezgoda nego žene, uprkos tome što prelaze veću kilometražu. Onda bi se znači očekivalo da su to, kako bih rekla, iskusniji vozači mm-hmm. nego žene, ali izgleda da su žene u tom nekom smislu pažljivije. Po nekim podacima i istraživanjima, dakle, kategorija koja je najsklonija brzoj vožnji su, na primjer, muškarci mlađi od 25 godina, što nije neobično.
Da.
Pa sami, ne samo brzoj vožnji, nego i, dakle, podaci kažu da su oni najskloniji, jel, sa obraćenim udesima. Pa se onda sa protokom godina ta tendencija malo smanjuje i onda se opet povećava kada ljudi dođu u određene godine i kada čula već malo, da kažem, oslabe. E sad, ta tendencija postoji kod žena takođe, ali u apsolutnim brojkama je mnogo manja. Mm-hmm. Dakle, one mnogo manje prave prekršaje nego muškarci i nisu, dakle, i mlađe žene nisu, ne spadaju u tu kategoriju, kako da kažem, brzih vozača, ono što je karakteristično za muškarce. Tako da, ovi podaci ne idu baš u prilog tome da žene nisu dobri vozači, one su u neku ruku dosta pažljivije u tom nekom smislu. E sad, ono što možda može da ide pod ruku toj predrasudi jeste nekako da su žene generalno u različitim istraživanjima se pokazale kao slabije u postignućima na delu merenja spacijalnih sposobnosti. Spacijalna sposobnost je snalaženje u prostoru. E, to može sada da ima veze sa tematikom možda parkiranja, nalaženja određenih objekata, ali to opet ne znači da su žene loši vozači. Čak našla sam jednu studiju koja kaže da su, na primjer, dali ženama i muškarcima zadatke koji malo navežbavaju tu veštinu snalaženja u prostoru i da su zapravo pokazali da su žene uspele da poprave,
navežbaju,
da kažem, svoje skorove. Tako je. Tako da, pitanje je sad tu veliko, da li postoje razlike u smislu to su prirodne razlike ili su posljedice načina života. dugogodišnjeg, opet mislim sad na taj evolutivni neki deo gde su žene, dakle, vazda bile one koje su u kući, jel tako, a muškarci su bili napolju, snalazili se.
Malo patrijarhat, malo mačoizam.
Pre bih rekla i priroda.
I priroda.
Pre okay. svega je išla priroda, pre patrijarhata, mačoizma i svega ostalog, gde je, dakle, bilo nekako logično, pošto su muškarci, jel, jači i snažniji, bilo je logično da oni izađu u polje i da nađu nešto za svoju porodicu. Tako da, sad je veliko pitanje otkud ta razlika.
I da vas pitam kratko, u evo, nekoliko poslednjih minuta, često u filmovima, u serijama, pa sada već i u javnom životu, vidimo ponekad i komične situacije kada se žene svete muškarcima kroz oštećivanje njihovih automobila. Postoji li ikakva veza između automobila i muško-ženskih odnosa?
Može da bude iz istog ovog razloga, ovo što smo sada upravo komentarisali, znači nekako uloga muškarca je da on bude taj koji, ne znam sad na srpskom reč, provider, znači onaj koji
obezbeđuje,
tako je, tako je, znači i sad statusno, ako ima dobar automobil, ako pokazuje taj automobil, onda to znači da je on dobar provider, da je dobar dobavljač u tom smislu svega što je potrebno za život, a samim tim je onda više u skladu sa ulogom muškarca koja je opet po nekakvom stereotipu. Tako da u tom smislu daje na važnosti tom objektu, pa onda možemo da kažemo da postaje logično, naravno nisu svi, molim vas, muškarci skloni tome da na taj način pokazuju bilo kakav svoj status, naravno, ulogu i tako dalje. Ali dakle tamo gde to postoji, pa može da se dogodi kao što smo i videli u realnosti, dakle da upravo automobil bude predmet napada i osvete u tom smislu. Tako da možemo da kažemo eto da postoji neka povezanost. E sad koliko je ona česta i jaka, to mislim da ne postoji neki podatak o tome.
Jelena, najlepše vam hvala na gostovanju. Sigurno je ostalo još mnogo pitanja na koje je potrebno dati odgovor, ali verujem da će biti prilike da opet razgovaramo na ovu važnu temu.
Hvala vama, najlepše na pozivu i hvala svim našim slušalcima.
Naša gošća bila je master psiholog i psihoterapeut transakcione analize pod supervizijom Jelena Milošević i nama ostaje da se zahvalimo vama i što ste bili uz Talase Radio Beograda i uz emisiju Među svetovima, svet u kojoj smo noćas razgovarali o psihologiji saobraćaja. Vas pozdravljaju Milena Borčanin, Miša Milanov, Katarina Epštajn, moje ime je Milica Đilas, čujemo se naravno i naredne nedelje na neku sasvim drugačiju temu, ali u istom terminu. Do slušanja.